μας αφήνει, αγαπητοί μου, καταπλήκτους στην σημερινή ευαγγελική περικοπή η θαυμασία στάσης του εκατοντάρχου προς τον Κύριον. Και βέβαια το ενδιαφέρον του ή το δια των παράλυτων δούλων του, και αυτό μας εντυπωσιάζει, αλλά κυρίως για τη στάση του έναντι του Κυρίου ως προς την θεραπεία του δούλου του. Αυτό έχει πολύ σημασία. Τι είπε? Εις την πρόταση του Κυρίου εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν, αφού εγώ θα έλθω εις το σπίτι σου θα τον θεραπεύσω, απαντάει αυτός: Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσετε ο πες μου. Κύριε, λέει, δεν είμαι ικανός να έλθεις στο σπίτι μου, κάτω από την στέγη μου θα πει στο σπίτι μου, αλλά μόνον πες, με λόγον. Είναι δοτική, όχι λόγον, με λόγον. Και ιαθίσατε ο πες μου και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και στην συνέχεια αναφέρει σαν παράδειγμα αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, ο εκατόνταργος, ότι και αυτός είναι υπό εξουσία, αλλά και ομοίως εξουσιάζει τους στρατιώτες του και τους δούλους του. Και όταν τους δίδει προφορικές εντολές, προφορικές, αυτές πραγματοποιούνται. Και συνεπώς και ο Κύριος, ο οποίος είναι Κύριος και του εκατοντάρχου, αλλά και όλων των κυρίων της γης, αν πει έναν λόγο, θα γίνει εκείνο το οποίο θα πει. Και ο Κύριος εθαύμασε, αγαπητοί μου, την πίστη του εκατοντάρχου. Και αυτή του η πίστη εστάθη ικανή να προσεγγίσει αυτά τα κράσπεδα της θεολογίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Πάντως έχουμε εδώ μια αποκάλυψη, ότι η πίστη γίνεται οδός προς την θεολογία. Πώς γίνεται η πίστη οδός προς την θεολογία? Τι είπε ο εκατόνταρχος? Μόνον είπε λόγο. Μόνον πες με λόγον και θα γίνει αυτό που θα πεις. Αυτό σημαίνει, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, είπε εν λόγο ψηλό ο βούλη και αυτήκα ο λόγος έργον γεννήσεται. Έναν απλόν λόγο θα πεις, έναν γυμνόν λόγο θα πεις, και αυτό αμέσως θα γίνει. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέ γαρούτος είπε παρακάλεσον, ουδέ είπεν εύξε και οικέτευσον, αλ επίταξον μόνον. Δεν είπε ο δούλος, συγγνώμη, ο εκατόνταρχος εις τον Κύριον, σε παρακαλώ και εσύ παρακάλεσε τον Θεόν, ή να ευχηθείς ή να οικετεύσεις. Όχι, να επιτάξεις, δηλαδή να διατάξεις. Τον αναγνωρίζει τον Κύριον ότι είναι Κύριος. Οράς μέγεθος πίστεως, λέγει ο Ζυγαβηνός. Βλέπεις μέγεθος πίστεως εις αυτόν τον άνθρωπον, τον εκατόνταρχο. Δεν είναι το Εβραίος ή το Ρωμαίος. Κάτι περίπου λοχαγός θα λέγαμε ήταν ο εκατόνταρχος. Εξάλλου αυτός ο ίδιος ο Κύριος εθαύμασε και είπε της ακολουθούσι, αμήν λέγω ημίν ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Σας βεβαιώνω, λέγει στους γύρω που ακολουθούσαν, τόση πίστη ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν έχω βρει. Εκείνοι που θα είχαν λόγους να είναι πολύ πιστοί εις τον Θεόν. Η πίστη λοιπόν του εκατοντάρχου ως γεγονός επιβεβαιώνεται από αυτόν τον καρδιογνώστην Κύριον. Αλλά αυτή η πίστη όμως, σας είπα, γίνεται οδηγός και οδός προς την θεολογία. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή η απάντηση του εκατοντάρχου περιέχει θεολογία. Μόνον είπε λόγο. Είπε. Είναι σαν να έλεγε «Συ είσαι ο λόγος του Πατρός». Ή σαν να έλεγε «Το λόγο Κυρίου είναι απεδέχετο, ότι το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν». Ο Θεός είπε λόγον και με τον λόγο του εστερεώθησαν οι ουρανοί. Αλλά ο λόγος είναι αυτός που τον είχε μπροστά του και είχε να ανθρωπίσει. Ήταν ο Ιησούς Χριστός που τον έβλεπε ο εκατόνταρχος. Ή ακόμα αυτός είπε ποιος, ο Θεός. Και γεννήθησαν, δηλαδή όλα έγιναν. Αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Αυτός έδωσε την εντολή και όλα δημιουργήθηκαν, όπως λέγει στον 32 ψαλμών. Συνεπώς ο εκατόνταρχος ανεγνώριζε, αγαπητοί μου, εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού των Θεών λόγων, ου χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Να η θεολογία. Αυτό ανεγνώριζε, ότι είναι ο Θεός λόγος του Πατρός. Δηλαδή πες λόγον σύ ο λόγος του Πατρός και θα γίνει αυτό που θα πεις. Αυτό με αυτό ισοδυναμεί εκείνο που είπε ο εκατόνταρχος. Μόνον, τίποτε άλλο, μόνον είπε λόγο. Καταπληκτικό. Εδώ βλέπουμε το σύνδεσμο, αγαπητοί μου, πίστεως και θεολογίας. Εκείνος που πιστεύει θεολογεί. Για να το καταλάβουμε, η Θεοτόκος δεν είχε δει κανένα θαύμα από τον Ιησού. Όταν ευρέθηκε στον γάμο της Κανά, δεν υπήρχε κανένα προηγούμενον. Σαφώς μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ήταν η αρχή των θαυμάτων του η μεταβολή του νερού σε κρασί. Ήταν η αρχή. Ουδένα θαύμα είχε ο Κύριος επιτελέσει. Πώς η Θεοτόκος λοιπόν τον παρακαλεί να δώσει κρασί εις τους ευρισκομένους εκεί στον γάμον, γιατί τους είχε τελειώσει, και μετά, αν το θέλετε, διακινδυνεύει και το κύρος της και το κύρος του Ιησού με το να δώσει παραγγελία εις τους δούλους, τους υπηρετούντες, ό,τι κι αν σας πει να το κάνετε. Γιατί δεν είχε δει κανένα θαύμα η Θεοτόκος. Εγνώριζε όμως ποιος ήταν ο Ιησούς. Και συνεπώς βλέπουμε εδώ ότι η πίστη της Θεοτόκου προς τον Ιησού ανοίγει τον δρόμο τώρα προς τα θαύματα. Ή αν θέλετε, εκείνη η Χαναναία, η οποία εξίσου εγκομιάστηκε από τον Κύριον, όπως και ο εκατόνταρχος, εθνικός αυτός, εθνική και αυτή, δηλαδή οι ειδωλολάτροι ήσαν. Και όταν εκείνη έδειξε την μεγάλη της πίστη, ο Κύριος εθαύμασε και της έκανε το θαύμα να γίνει καλά το κορίτσι της. Δηλαδή εκείνη η Χαναναία με τη μεγάλη της θερμουργών της πίστη παρεβίασε τον χρόνον της σωτηρίας των εθνών. Γιατί ακόμα δεν είχε έλθει η ώρα της σωτηρίας των εθνών. Έτσι βλέπει κανένας ότι η πίστης ανοίγει τα μυστήρια των βουλών του Θεού, αλλά και οδηγεί προς την θεολογία. Αν έχουμε και εμείς, αγαπητοί μου, μία ζώσα και μία σταθερά πίστη, θα οδηγούμεθα πάντοτε εις αυτόν τον χώρο της θεολογίας. Και αυτός ο πηγεμός μας εκεί, εις τον χώρο της θεολογίας, αποτελεί, προσέξατε, στοιχείον της σωτηρίας μας. Δεν είναι πολυτέλεια η θεολογία. Δεν είναι η θεολογία μόνο δι' εκείνους οι οποίοι σπουδάζουν θεολογία. Θεολογία είναι να γνωρίζεις το Θεό και να μιλάς για το Θεό. Αυτό είναι θεολογία. Να γνωρίζεις το Θεό και να μιλάς για το Θεό. Αλλά πώς μπορείς να μιλάς για το Θεό αν δεν γνωρίζεις το Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής: ουδέν γαρ πτωχότερον διανοίας εκτός Θεού φιλοσοφούσεις τα του Θεού. Δεν υπάρχει λέει, πιο φτωχό πράγμα για τον άνθρωπο από του να φιλοσοφεί, δηλαδή να θεολογεί έξω από το Θεό ό,τι αφορά στο Θεό. Δεν υπάρχει πιο φτωχό πράγμα. Και όπως λέγει ο ίδιος, συγγνώμη, ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ούτε το θεολογούντι αρμόζει μετάνοια, ούτε το μετανοούντι θεολογία. Καθώς ον γαραπέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, κατά το σούτον υψηλωτέρα η θεολογία της μετανοίας εστίν. Τι θα πει αυτό? Όταν είσαι εν μετανοία, βέβαια εν μετανοία πρέπει να μάθας όλη μας τη ζωή, αλλά εδώ εννοεί ποια μετάνοια? Όταν ξεκινάς να γυρίσεις πίσω στο Θεό, όσο είσαι στον χρόνο της μετανοίας, δεν μπορείς να θεολογείς. Πρέπει να ξεπεράσεις τον χρόνο της μετανοίας. Ποιας μετανοίας? Εκείνης των δακρύων και της επιστροφής και του συντριμού και του πένθους, για να αρχίσεις να θεολογείς. Ξαναλέγω, η μετάνοια δεν πρέπει να λείψει ποτέ, ούτε το πένθος ούτε το δάκρυο, αλλά εννοώ τον άνθρωπο που πρωτοεπιστρέφει. Δεν μπορεί αυτός να θεολογεί και πρέπει να οριμάσει ο άνθρωπος αυτός. Εξάλλου πρέπει οπωσδήποτε να θεολογεί ο κάθε πιστός, γιατί ο άνθρωπος είναι μία θεολογική ύπαρξη. Δεν είναι, αν θέλαμε να πούμε έναν ορισμό, τι είναι ο άνθρωπος? Ζώων λογικών. Δηλαδή μια ύπαρξη λογική? Όχι, είναι ατελής αυτή η έκφραση. Ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη θεολογική και συνεπώς δεν μπορεί να ζήσει αυτή η ύπαρξη χωρίς να γνωρίζει το Θεό και χωρίς να ζήσει το Θεό. Και όπως λέγει ωραιότατα πάλι ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ούτως δε έχων ούπο έγνω ότι επόπτης εκτίσθη της ορωμένης κτίσεως και μίστης της νοουμένης. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ακόμη δεν εγνώρισε ο άνθρωπος ότι είναι, είναι επόπτης, ότι έγινε εκτίσθη, δημιουργήθηκε επόπτης της φαινομένης κτίσεως. Δεν πει επόπτης αυτός που βλέπει. Γιατί έγινε ο κόσμος? Για να τον βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί έγινε η κτίση? Δια να την εποπτεύει ο άνθρωπος, να τη βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί έγινε ο άνθρωπος? Η ύπαρξη καθεαυτήν έχει αξία, αλλά ακόμα έγινε για να βλέπει τα έργα του Θεού και ακόμη να γίνει μίστης αυτής της νοουμένης δημιουργίας, της λογικής, αν θέλετε ακόμη και αυτού του Θεού, ώστε επόπτης της κτίσεως και μίστης της νοουμένης δημιουργίας. Αλλά αλεντιμίων, λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, παίρνοντας αυτό που λέγει ο ψαλμωδός, ενώ έχει τέτοια τιμή, είναι τόσο σπουδαία ύπαρξη ο άνθρωπος, παρασυνευλήθη και ομοιώθη της ανοήτης και αχθοφόρης κτίνεση. Ήρθε λέει να συγκριθεί και να μοιάσει με τα ανόητα και με τα αχθοφόρα ζώα, αυτά που κουβαλάνε γομάρι. Καταλαβαίνετε? Και ομοιωθείς μένει τι ούτως? Και αφού έμοιασε με αυτά τα γομάρια, τα αχθοφόρα ζώα, μένει τέτοιος. Έτσι μη επαναστραφείς, μη επανακληθείς, δεν γυρίζει πίσω, μένει εκεί. Ή επί το πρώτον αξίωμα αναχθείς κατά την δωρεάν της οικονομίας του Δεσπότου και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού. Ήρθε ο Κύριος να μας γυρίσει πίσω και εμείς μένουμε εκεί, συγκρινόμενοι με τα άλογα ζώα και μάλιστα πολλές φορές είμαστε πιο κάτω και από αυτά. Και τώρα, αγαπητοί μου, μαζί με τον εκατόνταρχον που ίγγισε με την πίστη του τα κράσπεδα της θεολογίας, ας προσπαθήσουμε και εμείς κάτι μέσα στα λίγα λεφτά που μας μένουν να ανιχνεύσουμε από τον ωκεανόν της θεολογίας. Τι είπε ο εκατόνταρχος που εθαύμασε ο Κύριος? Μόνον είπε λόγο. Εκεί όχι μόνο έδειχνε την πίστη του ο εκατόνταρχος, όπως είπαμε, αλλά και θεολογούσε. Πώς θεολογούσε? Ακούστε, έστω αμυδρός, έγινε το μύστης αυτού του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που τον είχε μπροστά του. Ομολογούσε ότι είναι ο Θεός Λόγος του Θεού Πατρός και ότι αυτός ο Λόγος του Πατρός δεν είναι ενδιάθετος αλυποστατικός. Τι θα πει δεν είναι ενδιάθετος? Εγώ όταν επί παραδείγματι δεν ομιλώ, ο λόγος υπάρχει μέσα μου, αλλά είναι ενδιάθετος. Απλώς είναι μέσα μου, αλλά δεν εκφράζεται. Υπάρχει, αλλά δεν είναι πρόσωπο ο λόγος ο δικός μου. Ενώ ο λόγος του Πατρός δεν είναι ενδιάθετος, αλλά είναι υποστατικός. Είναι πρόσωπον ο λόγος του Πατρός. Και τώρα ο εκατόνταρχος τον έχει μπροστά του, τον έχει ορατόν, τον έχει αισθητόν με την ενανθρώπιση. Λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο γάρ του Πατρός των όλων λόγος, ουχούτος εστίν ο προφορικός, έχων καθεαυτόν οικίαν υπόσταση. Δεν είναι εκείνο το «είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως» και το λόγο Κυρίου, θα δούμε λίγο πιο κάτω, οι ουρανίες στερεώθησαν. Δηλαδή με τον λόγον, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο. Δεν είναι ο λόγος αυτός κάτι το προφορικό που βγαίνει από κάποιο στόμα και διαχέει τον αέρα και φτάνει κάπου. Αλλά είναι, όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, είναι καθεαυτόν οικία υπόστασης. Είναι πρόσωπον. Και όπως λέγει ένα σύμβολο αναθεμάτων του 351, ήτης ενδιάθετον ή προφορικών λόγων, λέγει τον Υιόν του Θεού ανάθεμα έστω. Το έλεγαν οι αιρετικοί αυτό, ότι δεν υπάρχει ο Υιός. Ο Υιός είναι είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος, και εκείνο το είπεν ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, είναι αυτό που λέγω τώρα σε εσάς, κάνω ένα λόγο. Αυτός λέγει να είναι έξω από την Εκκλησία, ανάθεμα έστω, είναι αιρετικός. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πρόσωπον. Και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, λόγον δε ου προφορικών ου κενδιάθετων ουκ απόρριαν του τελείου, ούτε ενδιάθετος ούτε προφορικός λόγος, ούτε είναι απόρρια από τον τέλειον Θεό να ρεύσει, δηλαδή ούτ μίσιν της απαθούς φύσεως, ούτε ένα κομματάκι από τη θεότητα, ούτε προβολήν αλλιών αυτοτελεί. Είναι πλήρης και τέλειος Υιός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του στους Μαγνησιείς, γράφει, προσέξτε ένα σημείο, «Εις Θεός εστίν», ένας λέγει ο Θεός, «ο φανερώσας εαυτόν δια Ιησού Χριστού του Υιού αυτού, ως εστίν αυτού λόγος από σιγής προελθόν». Ένας λέγει, είναι ο Θεός που τον εφανέρωσε, φανερώθηκε δια του Ιησού Χριστού του Υιού του, ο οποίος είναι ο Λόγος του Θεού από σιγής προελθόν, που προήλθε, λέγει, από την σιγή. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη. Αυτή η σιγή είναι η κατάσταση του Υιού, που είναι πρώτης ορατής και αοράτου δημιουργίας. Διότι εκείνο το είπεν ο Θεός, τότε ο λόγος του Θεού δημιουργεί. Αλλά πριν πει ο Θεός, ο λόγος του Θεού δεν δημιουργεί. Διότι εκείνο το είπε εκφράζει τον λόγον, το λέγω. Πάντα στην ελληνική γλώσσα αυτά, πάντα στην ελληνική γλώσσα. Και δείχνει την άχρονον γέννηση του λόγου, αλλά και ταυτόχρονα τη δημιουργία του παντός. Ο λόγος αεί γεννάται. Ο λόγος πάντοτε γεννάται. Δεν εγεννήθει, αλλά πάντα γεννάται. Και όπως λέγει ένας απολογητής των πρώτων αιώνων, ο Αθηναγόρας, «Εξ αρχής γαρ ο Θεός νους αίδιος ον». Από την αρχή πάντοτε ο Θεός είναι χωρίς αρχή υπάρχον. Είχε αυτός εν εαυτό τον λόγο αηδίως λογικός ζων. Και ο λόγος είναι αηδίως, χωρίς αρχήν. Τον είχε εν εαυτό. Και όταν γεννά ο πατήρ, που δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από αυτό το γεννά, ούκ ενωθείς, λέγει ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Υπόλυτος, ούκ ενωθείς αυτός του λόγου, αλλά λόγων γεννήσας. Δεν άδειασε από τον λόγον ο πατήρ, αλλά εγέννησε τον λόγον, και το λόγο αυτού διαπαντός ομιλών. Και με τον λόγο του διπάντοτε, και είτε τον είχε μέσα ο πατήρ και τον γεννά τον λόγον, αυτό το διαπαντός ομιλών θα πει είχε πάντοτε κοινωνία μετά του Υιού ο πατήρ, που δείχνει αυτήν την αίδιον, την άναρχον κοινωνία αγάπης, που θυμίζει εκείνον των θαυμάσιων λόγων του Κυρίου μας από την αρχιερατική του προσευχή, που είπε ότι «Πάτερ, ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου». Ιωάννης 17,24. «Με ηγάπησες πριν γίνει ο κόσμος». Συνεπώς ο Υιός έχει κοινωνία μετά του Πατρός και αγαπάται υπό του Πατρός και αγαπά τον Πατέρα. Και τώρα ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Και αυτός ο λόγος είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε κάπως, σε μια εξομάλυνση κάπως, γιατί αποτελεί βαθύ μυστήριο η θεότητα, ότι εν αρχή είναι ο λόγος. Όταν έγινε η δημιουργία, αυτό θα πει εν αρχή, ο λόγος ήτο. Υπήρχε ο λόγος. Και ο λόγος ήτο πάντοτε προς τον Θεόν. Αυτό το προς τον Θεόν δείχνει ότι αποτελεί και πρόσωπον και δεν είναι ένας προφορικός λόγος του Πατρός. Και Θεός είναι ο λόγος, και ο λόγος ήτο πάντοτε Θεός. Δεν έγινε κάποια στιγμή Θεός. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. Όταν εγίνετο η δημιουργία, ήτο προς τον Θεόν. Είναι εκείνο που λέει στο 8ο κεφάλαιο των Παριμιών, ότι εγώ η Σοφία, όταν λέγει ο Θεός ο Πατήρ εδημιούργη τον κόσμο, ήμουν παραυτό. Εκείνο το παραυτό θέλει να πει αυτό που λέγει ο Ιωάννης, το προς τον Θεόν, το κοντά στον Θεόν, που δείχνει ότι είναι Θεός, είναι πρόσωπον. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Κάθε τι που έχει γίνει από τον αόρατον και ορατόν κόσμον έγινε δια του λόγου, και χωρίς αυτού εγένε το ουδεένο γέγονεν, και τίποτε δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Συνεπώς αυτά που θεολογεί ο Ιωάννης εις τον Ιησούν είναι ο αιώνιος λόγος του Πατρός. Έτσι μπορούμε, αγαπητοί μου, να κατανοήσουμε πολλές φράσεις και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, που μιλούν δια των λόγων σε σχέση και με τη δημιουργία και με την ιστορία. Ως προς την δημιουργία, χωρίς να εξηγώ, το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. «Οποίησα στα πάντα το λόγο σου», λέγει η Σοφία Σολομώντος 9,1. «Συ που έκανες τα πάντα διά του λόγου σου». «Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος διαμένει, ο λόγος σου αλήθεια. Αποστελεί τον λόγον αυτού, θα στείλει τον λόγο του. Άρα λοιπόν ο λόγος αποστέλλεται. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγέρε το φως. Είπεν. Δηλαδή ο λόγος είναι εκείνος που κάνει το φως, γιατί ο πατήρ το θέλει. Ως προς δε την ιστορία, λέγει η Σοφία Σολομώντος, ο παντοδύναμός σου λόγος απ' ουρανών εκθρόνων βασιλειών, απότομος πολεμιστής εις μέσον της ολεθρίας ύλατο γης. Αναφέρεται στην Αίγυπτο, ολεθρία γη είναι η γη η οποία προορίζεται των Αιγυπτίων για καταστροφή. Ήρθε, λέγει, απότομος, από πού, εξ ουρανών, απ' ουρανών, εκ θρόνων βασιλειών, ο λόγος σου. Μην ξεχνάμε δε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί ο λόγος. Ούκε πίστευσαν το λόγο αυτού, λέγει ο Ψαλμός 105. Δεν πίστευσαν εις τον λόγον. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν επίστευσαν οι Εβραίοι. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών, λέει ο Ψαλμωδός στον 106 Ψαλμό. Απέστειλε τον λόγον και τους εθεράπευσε από κάθε αβαρίες εκ των διαφθορών αυτών. Από κάθε αβαρίες τους εθεράπευσε. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε, αγαπητοί μου, που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη? Λέει, ευεργετών και ιόμενος. Πέρασε τη ζωή του ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Ταυτότητα, ό,τι λέγει η Παλαιά και η Καινή, αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος που ενυνθρώπισε, που τώρα ο εκατόνταρχος επίστευσε και θεολόγησε. Αγαπητή μου, και έγινε αυτός ο εκατόνταρχος θαυμαστός από τον Θεό, και ο Θεός του απεκαλύφθη. Αυτά είναι τα πολύ μεγάλα και τα θαυμαστά πράγματα που ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει και να γνωρίζει, και δεν αποτελούν, όπως είπαμε, πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη, βασική προϋπόθεση σωτηρίας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομών προσήφιετο εις τον Θεόν και έλεγε: Θεέ Πατέρων, δηλαδή Θεέ των προγόνων μου, και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου, σύ που έκανες τα πάντα δια του λόγου σου και δια τη σοφία σου, που είναι ο λόγος σου, κατεσκεύασας άνθρωπον με τη σοφία σου και τον λόγο σου έκανε στον άνθρωπο, ο Υιός μας έκανε εμάς τους ανθρώπους. Δώσμη την των σων θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου. Δώσ' μου αυτήν την σοφία, δώσ' μου αυτόν τον λόγον σου. Θα το λέγαμε στην Καινή Διαθήκη: δώσ' μου Πατέρα τον Ιησού Χριστόν και μη με αποδοκιμάσεις. Όλα τα άλλα αν έχουμε και δεν έχουμε τον Θεόν Λόγον που ενυνθρώπισε, είμαστε βασικά αποδοκιμασμένοι. Ενώ όταν έχουμε τον Θεό Λόγον, είμαστε αναγνωρισμένοι. Και ο Σολομών ζητούσε αυτή τη σοφία του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, βλέποντας με το προφητικό του βλέμμα. Εις αυτό λοιπόν το θεανθρώπινον πρόσωπον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είδε ο εκατόνταρχος, όταν πιστέψουμε και εμείς ζωντανά και θερμά, τότε θα αρχίσει να αναβλύζει και μέσα από μας η ζωτική θεολογία.